rukoillaan tähän alkuun. Kiitos rakas Herra siitä, että saadaan yhdessä tutkia sun pyhä sanasi. Kiitos, että sun sanasi on voimallinen ja me pyydetään, että se voisi vaikuttaa tänään meissä ja uudistaa meitä. Ja rukoillaan, että sanot meille kuulevat korvat ja ymmärtävä sydämen. Ja kiitos, että siunat meitä kaikkia tämän opetuksen kautta. Mä oon otsikoinut tämän päivän saarnan sanoilla: tyydyttäkää janonne Kristuksessa. Ja mä oon käydä läpi tekstikatkelmaa, joka löytyy Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Ja sieltä noin jakeet 37-39. Eli Johannes 7, jakeet 37-39, jotka sanoo näin, että juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Kun ekaa kertaa näitä sanoja lukee, niin hypähtää vähän silmille, että miksi Jeesus yhtäkkiä juhlan keskellä alkaa huutamaan kaikille ihmisille jostain janoamisesta ja vedestä. Mutta sitten kun katsoo tätä tekstikatkelmaa vähän syvemmin, niin huomaa, että nämä sanat oli hyvin relevantteja tähän asiayhteyteen, ja että ne varmasti vangitsi kaikkien kuulijoiden huomion. Se juhla, josta tässä siis puhutaan, on lehtimajajuhla, jonka aikana juutalaiset vietti aikaa, tai viettää vieläkin aikaa, ja nukkuu siinä aikana niin kuin lehtimajoissa sen kunniaksi, että Jumala oli vapauttanut Israelin kansan Egyptistä ja johdattanut heitä pitkin erämaata ja siellä pitänyt heistä huolta. Ja tämän juhlan aikana niin näillä papeilla oli tapana mennä sitten niin sanotun Siiloan lammikolle hakemaan vettä, jota niin sitten yhdessä viinin kanssa uhras Jumalalle juomauhrina. Ja sitten 7. päivänä sama asia toistui vielä, mutta 7 kertaa. Ja sitten tämän transaktion yhteydessä, niin sitten niillä oli myös tapana laulaen toistaa Jesajan kirjan luvun 12 jakeen 3 sanoja, että te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja myös se itse erämaan vaellus, jos me katsotaan sitä, niin siinäkin tämä vesiteema näkyy aika keskeisenä, koska yhdessä merkittävässä tapauksessa niin Jumala pitää huolta Israelin kansasta nimenomaan siten, että hän antaa kalliosta vettä Israelin kansalle. Joten kun Jeesus tässä juhlan yhteydessä huusi nämä sanat, niin varmasti kaikkien kuulijoiden huomio kiinnittyi häneen, ja ne ymmärsi, että Jeesus sanoi jotain erittäin merkittävää. Ja samalla tavalla näiden sanojen tulisi meidänkin silmiin pompahtaa, vaikkei me vietetä lehtimajajuhlaa, niin meitä kuitenkin jokaista yhdistää kokemus janosta, ja vesi on ainesosa, joka on yhtä olennainen jokaiselle meistä. Eli Jeesus siis puhuu tässä jostain semmosesta, mitä ilman kukaan meistä ei voi olla, ja minkä puutteesta kukin meistä on joskus kärsinyt. Mä käyn tätä tekstiä läpi kahdesta näkökulmasta. Eka mä käyn läpi ton janon ja veden merkitystä. Ja sit toiseksi mä käyn läpi sitten, että miten me voidaan saada tää meidän jano tyydytettyä. Mä siis aloitan käymällä läpi ton janoamisen ja veden merkitystä. No mä varmaan ymmärretään, ettei nää ole mitenkään täysin irrallisia käsitteitä, vaan että jano on vaan tämän veden puuttumista, kun taas vesi on sitten se asia, joka täyttää sen janon ja antaa tyydytyksen sille. Ja me ymmärretään varmaan myös, ettei tämä jano ja vesi tässä kohtaa viittaa mihinkään aineelliseen asiaan, vaan meidän hengelliseen ulottuvuuteen. Koska tässä sanotaan, että henki on se elävä vesi, tai se, johon noilla elävillä vesillä viitataan. Sen takia myös se jano, jossa tästä puhutaan, niin on jotain hengellistä. Mutta kuitenkin on hyvä katsoa näitä käsitteitä tällä aineellisella ja ruumiillisella tasolla, koska nimenomaan tästä tasosta Jeesus löytää sen yhtymäkohdan siihen, että mitä henki saa meidän sielussa aikaa ja että mitä meidän sielu oikeasti tarvitsee. No miten sitten, mikä on sitten veden rooli tämmöisellä ruumiillisella tasolla? Mä näkisin, että tähän on olemassa kaksi vastausta. Ensinnäkin vesi on se, joka pitää ihmisen hengissä ja elossa, niin ettei hän kuole. Tämä ei välttämättä ole se merkitys, mikä tulee meillä ekana mieleen, kun nykyajan Suomessa niin on niin paljon tarjontaa, että periaatteessa pystyy elämään pitkiäkin kausia ilman, että juo lainkaan vettä. Mäkin olen joskus vetänyt pelkkää limsaa, mehua ja maitoa, ja siten pysynyt ihan hyvin niin kuin hengissä, vaikka näissäkin sitä vettä niin kuin on olemassa. Mutta entisaikaan se ei ollut edes mitenkään periaatteessa mahdollista, kun ei tämmöistä tarjontaa yksinkertaisesti ollut olemassa. Ja se oli armoton fakta, että jos sä et saanut vaikka jo näin kuumana kautena vähän aikaan vettä, niin sulla oli aika lyhyessäkin ajassa vaarana menettää sun henki. Kun yli 40 asteen hellekausi, niin ei se kestä hirveän kauan, että ihminen kuihtuu semmoisessa kuumuudessa. Ja jos me verrataan vettä ruokaan, joka on myös toinen semmoinen ainesosa, että me tarvitaan elääksemme, niin tämä veden rooli on hieman tärkeämpi kuin ruoan, koska ilman ruokaa voi olla hyvinkin pitkiä aikoja ja silti selvitä hengissä. Tiedetään jotkut keske- ja munkit paastossa joku 40 päivää ja se oli niille kuin tällainen pieni lomamatka. Mutta ei varmasti kukaan niistä edes puoltakaan siitä ajasta ollut ilman vettä. Mä en tiedä mikä on sitten se absoluuttinen maksimi, joku 1-2 viikkoa, mikä ihminen pystyy olemaan ilman vettä. Joten vesi siis on se, joka pitää meidät elossa. No toiseksi, vesi ei ole vaan se, joka pitää meidät elossa, vaan se pitää meidät, tai se tekee meidät eläväksi. Erona näiden välillä on se, että ihminen pystyy pysymään elossa hyvinkin vähällä määrällä vettä, mutta ei hän pysty täysin toimimaan, ellei hän saa sitä vettä tarpeeksi. Tykkääkö ketään teistä pelata sulkapalloa? No niin, Mikko tykkää vähän. Okei. No niin. Kun mä menen pelaa sulkapalloa, niin mulla on ainakin yksi sellainen 1,5 litran vesipullo. Ja se menee joka kerta ja mä joudun mennä täyttää sen uudelleen. Ja jos mä miettisin sitä tilannetta, että mä olisin unohtanut sen vesipullon, kun mä menen pelaa sulkapalloa, niin ei sieltä pelaamisesta tule yhtään mitään. Mä varmaan kaatuisin vaan siihen kentälle. Mä hikoilen niin paljon, että mun paidasta voisi puristaa kokonaisen 1,5 litrapullon niin kuin täyteen. Se on vaan fakta, että me tarvitaan vettä, että me pystytään, ja näitä tiettyjä ravintoaineita, että me pystytään toimimaan täysillä. Ja nämä mä ajattelin, että nämä on ne aspektit, mitkä on niin kuin tässä mielessä, Jeesuksen mielessä. Ja katsotaan sitten seuraavaksi läpi, miten nämä toimii sitten sillä hengellisellä tasolla. No, luomiskertomuksen mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja tämä kuva piilee ennen kaikkea hänen järjellisessä mielessään, joka ajattelee, tuntee ja tahtoo asioita. Jumalalla ei ole käsiä, jalkoja, joten se kuva ei päällimmäisesti piile niissä asioissa. Mä en väitä, etteikö nekin heijastaisi sitä Jumalan kirkkautta, mutta onhan yhtä hyvin jollain eläimilläkin ja leijonilla käpälät ja asiat, jotka heijastaa Jumalan kirkkautta, mutta ei ne silti ole Jumalan kuvia Genesiksen mukaan. Ja sen takia mä ajattelen, että se on just se meidän rationaalinen, tunteva ja tahtova ja ajatteleva mieli, johon tuolla Jumalan kuvalla viitataan. Ja Jumalan kuvina meidät on luotu elämään Raamatun mukaisessa yhteydessä Jumalan, toisten ihmisten ja luomakunnan kanssa. Ja tämän tarkoituksen valossa todellinen elämä rationaaliselle ihmiselle on se, että me eletään näissä tarkoituksissa. Me eletään siinä yhteydessä Jumalaa, yhteydessä toisiin ihmisiin ja yhteydessä luomakunnan kanssa. Ja monesti kun me puhutaan hengellisestä kuolemasta, niin me ehkä ajatellaan, että tämä on nyt se, että mä oon Jumalan vihan alla ja mä oon joutumassa kadotukseen. Mutta vaikka ihminen tässä mielessä olisi elossa ja hän olisi täysin Jumalan edessä vanhurskautunut ja kaikki synnit olisi täysin poispyyhitty, mutta jos hän ei sitten samalla saa elää ja maistaa sitä vanhurskasta ja pyhää elämää, niin siinä mä sanoisin myös, että hän on tietyssä mielessä kuollut. Koska näitä asioita varten meidät on luotu. No luonnostaan syntiin lankemuksen seurauksena me ei kuitenkaan eletä näiden asioiden tai tavoitella näitä asioita. Silloin kun mä en ollut vielä uskossa, niin kaikki muut asiat täytti mun elämää ja niistä mä hain sen ilon. Ja kyllä ne antaa iloa meille, mutta mä väitän, että ne ei ikinä voi täysin täyttää sitä meidän ilon kapasiteettia. Ja tämä johtuu just siitä, että ne on vain korvike sille suuremmalle tarkoitukselle, mitä varten meidät on luotu. Mä en sano, että ei-uskovat välttämättä kaipaisi Jumalaa, mutta mä vaan sanon, että niistä asioista, mitä ne luonnostaan etsii, niin ne ei ikinä tuu saamaan sitä täyttä tyydytystä ja elämää sielullensa. Ja kyllä me uskovienakin saatetaan kamppailla sen ilonkaan, mutta kyllä mä uskon, että kun me ollaan tultu uskoon, niin me ollaan saatu maistaa sitä, että tässä on se todellinen elämä. No huomatkaa, että tässä Pyhän Hengen tuleminen, niin sitä ei yhdistetä mihinkään hetkettäiseen tunnekokemukseen, eikä siihen, että meillä on joku karismaattinen kokemus. Monilla ihmisillä on ehkä se just käsitys, että sun on pakko puhua kielillä tai sulla on pakko olla jonkinlainen tietynlainen kokemus, että sulla voisi olla Pyhä Henki. Ja on se totta, että kun apostolien tekoja seuraa, niin monesti jotain tämän kaltaisia asioita tapahtuu ihmisissä, jotka täytty Pyhällä Hengellä. Mutta tämän tekstin mukaan niin Pyhän Hengen tuleminen on se asia, joka täyttää meidän sielumme janon, eikä mikään asia, joka on täysin erillään uskosta ja uskon tulemisesta, joku vain ihmeisiin liittyvä asia. No ongelma tässä tulkinnassa on se, että jos tämä henki, joka antaa meille siis elämän ja vanhurskautuksen ja pyhityksen ja kaiken tämän, niin silloin tämän tekstin mukaan voisi sanoa, että kellään Jeesuksen kuulijoista ei ollut pelastusta, koska tämän tekstin mukaan tämä henki, joka antaa elämän, ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut kirkastettu. Ja tämä on aika ongelmallinen kohta, mitä tässä sitten pitäisi tehdä. Onko se sittenkin vain joku karismaattinen kokemus se hengen tuleminen? Mä ajattelen, että se ratkaisu piilee siinä, että monesti Raamatussa, kuin myös arkisessa elämässä, niin relatiivisia lauseita niin kuin puetaan absoluuttiseen muotoon, vaikka ei ne ole niin kuin täysin absoluuttisia. Eli jos mä vaikka pelaan Tommin kanssa korttia, ja sit mä oon hävinnyt, eikä mä voitan ehkä yhden pelin, ja sit mä hävin 20 peliä putkeen sille, niin sit mä saatan huudahtaa siinä tilanteessa, että ja vitsi, mä aina hävin Tommille, mitä ihmettä. Mä en niinku ikin voita sua, tää on ihan niinku mahdotonta. Mutta en mä tarkoita sillä sitä, että mä en ikinä oikeesti olisi sitä voittanut. Ja samoin Raamatussakin sanotaan vaikka, että ei kukaan Jumalasta syntynyt tee syntiä, mutta ei sillä tarkoita sitä, että ei nyt välttämättä ikinä tee syntiä missään mielessä. Joten mä ajattelin, että se ettei Pyhä Henki ei ole vielä tullut, niin ei tarkoita sitä, että ei hän ole vielä tullut maan päälle täyttämään ihmisten janoa ja synnyttämään heissä tätä todellista elämää. Vaan mä ajattelin, että se puhuu siitä todellisuudesta, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja meillä uskovilla on etuoikeus saada paljon suuremmassa määrässä kokea tätä todellista Pyhän Hengen vaikuttamaa elämää. Silloin vielä vanhan liiton aikana niin Jumalan kohtaaminen tapahtui kaikenlaisten seremonioiden kautta. Ja sä joudut jossain temppelissä palvella Jumalaa jonkun papin kautta vain. Ja lakikin näytti olevan paljon niin kuin painavammassa asemassa siellä ja armo ehkä vähän siellä enemmän taustalla häämöili. Mutta meillä uskovilla, niin me saadaan suoraan kohdata Jumalaa ja meillä on enemmässä määrin annettu tämä Pyhän Hengen tuoma elämä. Ja meillä on annettu henki, joka huutaa, että isä, Abba. Ja tämmöistä suhdetta ei välttämättä aina nähnyt sitten vielä vanhan liiton aikana. Meillä on siis suuri etuoikeus. No, nyt mä oon käynyt läpi, että mihin tuolla janolla ja vedellä viitataan. Eli se vesi on siis Pyhä Henki, joka antaa meille sen todellisen elämän, sen yhteyden Jumalan luomakuntaa ja toisiin ihmisiin. No seuraavaksi sitten käydään läpi, että millä tavoin me sitten saadaan tätä elävää vettä ja todellista elämää. Eli henki on siis se vesi, joka synnyttää sitä todellista elämää meissä. Hän soveltaa Kristuksen sovitustyö meihin, ja sen jälkeen hän tulee asumaan meihin, synnyttämään meissä pyhyyttä, ja toimii vakuutena siitä, että me ollaan todellakin vanhurskautettuja. Me eletään oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Ja tämä on sitä todellista elämää. Mutta on myös asia, joka meidän uskovien täytyy tehdä, jotta tämä elämää synnyttävä teko meissä tapahtuu. Tässä sanotaan, että meidän täytyy tulla Jeesuksen luokse ja uskoa häneen, mitkä on molemmat synonyymisiä termejä, jotka puhuu siitä, että me vaan tullaan Jeesuksen luokse, turvaudutaan häneen, laitetaan kaikki koko toivomme Kristuksen sovitustyön varaan. No millä tavalla sitten usko antaa tämän todellisen elämän? No, se antaa sen Pyhän Hengen, mutta tässä tekstissä näkyy vielä kaksi aspektia siitä, millä tavalla toi usko antaa tämän todellisen elämän. Ensinnäkin se antaa sen riittoisasti ja runsaasti. Et huomatkaa, että tässä ei sanota vaan, että usko on se keino, millä että usko on yksi niistä keinoista, jolla sä saat janon tyydytetyksi, mutta sit sun pitää sen lisäksi tehdä paljon monenlaisia muita asioita. Eikä tässä sanota myöskään, että kun sä uskot Jeesukseen, niin sä saat ehkä maistaa semmoisen pienen pisaran sitä elävää vettä. Mutta tässä sanotaan, että hän antaa sitä niin runsaasti meille, että sit oikein tulvii ja alkaa virrata meidän sisällämme. Mikä puhuu siitä, että kun Pyhä Henki tulee meihin vaikuttamaan sitä elämää, niin se todellakin radikaalilla tavalla muuttaa meidät siihen todelliseen elämään. Ehkä suuri ongelma mun omalle uskon kasvulle on ollut just se, että mä oon laittanut liikaa painetta siihen, että kuinka hyvin mä suoriudun Jumalan lain noudattamisessa. Ja heti tämän seurauksena kaikki ilo katoaa. Se ei auta sitä, että mä kasvaisin mun pyhyydessä. Ja mä en kiele, etteikö kilvoittelulla olisi tietynlainen merkitys pyhityksessä, mutta jos armo ei ole kaiken perustana, niin silloin nämäkin asiat niin kuin vaan muuttuu haitaksi meille. Eli armosta käsin me voidaan kilvoitella, ja armo on kaiken perusta. Toinen kasvu mun uskonvaelluksessa on ollut semmoinen liiallinen tunne- ja kokemushakuisuus. Silloin kun mä tulin uskoa, niin mulla oli tosi sellainen voimakas uskoontulo kokemus, mikä kannatteli kyllä varmaan jonkun 7-8 kuukautta niin, että ei tuntunut, että hirveästi tarvii tsemppailla missään ja tälleen. Mutta sitten kun se kokemus tai ne fiilikset tavallaan katosi siitä pois, niin sitten mä ajattelin, ja sitten niin sit mä huomasin, että mä aloin vähän niinku väsyä siihen hommaan ja kaikki alkoi tulla raskaammalta. Mä huomasin ehkä enemmän lankeemuksia monissa asioissa. Jos mä kuvittelin, että nyt mun pitää hakea itselle niin kuin tommonen toinen suuri hengellinen kokemus ja sitten sitä elämää taas alkaa virrata musta. Ja mä oon oikeesti ollut mun huoneen lattialla jotain öitä ja maannut siellä pitkiä aikoja vaan odottanut sitä, että mulle tulisi tämä joku hengellinen kokemus, joka antaisi tätä elävää vettä, joka vaikuttaa musta sitä elämää. Ja mä en taaskaan kiellä, että ei kun kokemuksillakaan olisi yhteyttä siihen todelliseen elämään. Kyllähän se todellinen elämä todellakin maistuu hyvältä, mutta ei ne tuu silloin ikinä osaksi meitä, kun me laitetaan ne järjestyksessä niin kuin etusijalle tai ensimmäiseksi. Vaan meidän täytyy ensimmäiseksi lähteä liikkeelle Kristuksesta, tulla hänen luokseen juomaan sitä vettä. Me ei voida siis erottaa tätä hengen tulemista siitä meidän uskon tulemisesta ja siitä, että me pysytään uskossa ja turvaudutaan Kristukseen. No mitä sitten, kun tässä sanotaan, että meidän täytyy myös janota ja vasta sitten tulla Kristuksen luokse juomaan tätä elävää vettä. Että eikö se sitten ole joku lisäehto tälle Kristuksen luokse tulemiselle? No tietyssä mielessä mä vastaisin kyllä, koska ei toi puhu pelkästään siitä objektiivisesta totuudesta, että joo, me kaikki ollaan kurjaa ihmisiä, me tarvitaan Jumalaa. Vaan se puhuu myös siitä henkilökohtaisesta heräämistä siihen, että oikeesti nämä asiat, mitä mulla on, ne ei tuota mulle iloa. Mun elämä on tällaisena ihan kurjaa ja mä tarvitsen vapahtajaa ja mä haluan muuttua. Mutta kuitenkaan mä en sanoisi, että tää on mikään lisäehto, että se parannuskin, josta Mikko puhuu, niin se todellakin on aina siellä, mutta se ei ole semmoinen mikään lisäehto, mikä täytyy täyttää uskomisen lisäksi, koska aina ihminen uskoo, niin siinä on jo implisiittisesti läsnä se muutos sen henkilön sydämessä. Se, että se turvautuu Kristukseen, osoittaa sen, että se on jo sen sydän on muuttunut ja se on herännyt näkemään sen, että synti on karmiva asia, josta täytyy tehdä parannus ja josta ihminen ei todellakaan saa sitä todellista iloa. Joten meidän ei tarvitse kuitenkaan sitten, vaikka se on aina läsnä, niin meidän ei tarvitse katsoa siihen, että onko me nyt surrut tarpeeksi syntiin, riittääkö se nyt, että mä turvaudun Kristukseen, vaan se suru on siellä aina läsnä. Ja toivon, että Jumala voisi lisää sitä surua meissä. Ja sovellus tästä on se, että uskon kautta me ollaan saatu se todellinen elämä ja voimavara siihen todelliseen elämään, mikä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse odottaa mitään hirveätä tunnelatausta tai karismaattista kokemusta ennen kuin me aletaan elää pyhästi. Me voidaan nyt sanoa synnille, että ei, mulla on pyhä henki, joka vaikuttaa todellisessa elämään. Mä voin nyt jo taistella syntiä vastaan ja mä voin ottaa synnin valtaa niskasta kiinni ja sanoa, että ei, mä en enää elä tälleen. Mä oon Kristuksessa saanut sen janon tyydytettyä ja mulla on jo se todellinen elämä. Eli usko antaa sen todellisen elämän ensinnäkin riittoisasti ja runsaasti. No toinen tapa, millä usko antaa sitten tämän todellisen elämän, että se antaa sen pysyvästi. Eli tämän tekstin mukaan Jeesus ei vain täytä meidän janoa muutamaksi sekunniksi tai muutamaksi hetkeksi. Vähän sanoin, että sitten tulee ikään kuin virtaus, joka lakkaamatta juoksee meidän sisällä ja josta me voidaan aina ammentaa sitä elävää vettä. Ja tämä aspekti tulee ehkä paljon selkeämmin esille siinä keskustelussa, joka Jeesuksella oli tuon samarialaisen naisen kanssa, jossa ne niinku puhuu periaatteessa ihan samasta asiasta. Siinä Jeesus sanoi, että jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänestä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Eli mä ajattelin, että tämä puhuu ensinnäkin siitä, että kun pyhä, tai pysyvyys siitä, että kun Pyhä Henki tulee meihin ja synnyttää meissä sitä todellista elämää ja pelastusta, niin me ei voida ikinä menettää sitä. Mutta kun me ollaan kerran uudesti synnytty, niin Jumala on laittanut kätensä meidän ylle siinä hetkessä ja sanottu, että tämä ei kyllä, tämä on mun lammas, joka ei karkaa mun luotani. Tätä puoltaa toi Johanneksen evankeliumin 10. luku, jakeet 27-30, jotka sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän, he eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Efesolaiskirja luku 1, jakeet 13-14 sanoi, että hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Eli Pyhä Henki on se vakuus, joka takaa sen, että me saadaan se Jumalan lupama perintö. Ja tämä ei tarkoita sitä, ettei meidän tulisi kilvotella ja etteikö uskossa pysyminen olisi tärkeää meidän pelastumisen kannalta. Mä väitän, että Raamatun ja oman todistuksen pohjalta mä oon vakuuttunut siitä, että jos se mun pelastumisessa pysyminen on minkään mun suorituksen varassa, niin silloin mä oon vailla toivoa. Mä huomaan, että omissa voimissani mä niin usein harhailen, ja ainoa mikä on saanut mut palaamaan takaisin, on se, että Jumala on repinyt mut jälleen hänen luokseen. No toinen asia, mistä pysyvyyden aspekti puhuu mulle, on se, että niinku se ilo ja se todellinen elämä, mitä saadaan, niin se ei ole semmoinen, mikä ehkä vaan hetken kestää, että okei, ehkä joku 100 vuotta, kun sä istut taivaassa, niin se varmaan tuntuu ihan kivalta. Mutta sitten kyllä niihin asioihin tyylisistyy. Niin kuin mihinkä tahansa asiaan. Sä voit pelaa jotain tiettyä tietokonepeliä, mutta kyllä sä niin kuin lopulta siihen kyllästyt. Sä voit tehdä kaikkia asioita, ja lopulta alkaa tyylisistyttää meitä. Ja kyllä mäkin olen miettinyt sitä monesti, että mitä mä jaksan taivaassa katsoa oikeasti. Teen kaikkien naama ja ihan kaikkisuuden. Siis sehän on ihan niinku järjetön ajatus. Mutta tässä sanotaan, että se elämä aina virtaa meissä. Ja se todellinen elämä ei ole semmoinen, joka kestäisi vain hetken. Mikä puhuu mulle just siitä, että niinku mä oikeesti tuun taivaassa ja tuun nyt silloin, kun mä oon siinä todellisessa elämässä, niin kokemaan, että ei vitsi, ei edes iankaikkisuus riitä melkein sitä, että mä saan ylistää Jumalaa tarpeeksi. Että ei se vaan riitä, tää on niin mahtavaa. Ja tästäkin jutusta toi pysyvyys siis mulle puhuu. Okei, no nyt mä oon siis käynyt läpi tämän tekstin, ja mä kertaan vielä lyhyesti. Eli johdannossa mä totesin, että Jeesus puhuu aiheesta, joka koskettaa meitä jokaista, ja on erittäin tärkeä. Sitten ekassa pääkohdassa mä kävin läpi ton veden ja janoamisen merkitystä. Mä sanoin, että toi vesi on sitten se Pyhä Henki, joka synnyttää meissä Jumalan kuvissa todellista elämää siten, että hän aikaansaa meissä sitä todellista yhteyttä Jumalan ihmisten ja luomakunnan kanssa. Ja sitten tämän vastakohtana kuolema ja janoaminen puhuu sitten siitä, kun me ollaan poikennut tästä tarkoituksesta, mihin meidät on luotu. Sitten tokassa pääkohdassa mä kävin läpi, että millä tavalla me saadaan tämä elävä vesi sisimpäämme. Mä tosiaan sitten tätä tekstin mukaan, niin usko on se ehto, jonka kautta me saadaan tätä elävää vettä. Ja mä totesin myös, että usko Jeesukseen antaa tätä elävää vettä riittoisasti, niin ettei meidän tarvitse lisätä mitään, ikään kuin, että me saataisiin se todellinen elämä. Ja kaikki ne lisäehdot niin kuin kumpuaa just tästä uskosta. Ja toinen juttu, että me saadaan uskon kautta toi Jeesukseen toi elävä vesi pysyvästi, niin että me voidaan ikinä menettää sitä todellista elämää, joka me ollaan saatu omaksemme, ettei me ikinä tyylisistytä siihen todelliseen elämään, vaan se aina todellakin pysyy niin kuin todellisena elämänä ja ilona. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sun sanasi on väkevä ja voimallinen, ja kiitos siitä, että saadaan pyytää sitä, että me voitais laittaa katsemme Kristukseen ja että sä antaisit meille enemmissä määrin tätä elävää vettä ja anna meidän Herra maistaa sitä sun hyvyyttäsi enemmän ja enemmän joka päivä. Kiitos Herra Jeesus, että sä oot ja sen elämän meille uskon kautta lahjoittanut, ja kiitos Herra, että meillä on ilo ja etuoikeus siitä tänäkin päivänä nauttia. Kiitos Herra, että siunaat meidän päivämme ja viikkomme ja tämän loppukokouksen Jeesuksen nimessä. Amen.